بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم جماعة المسلمين، حرمتي أتخنر وكاوكا أباسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرشن دي أولو أيام من دي قتلوك كل لرغة إنسان أمان يتبغان Parvardigorimiz Alloh taologa hamd va sanolar, shukronalar aytamiz. Bizni mana shu yo'llarga boshlagan, bizni qalbimizga iymon, hidoyat nurlari jo bo'lishiga sabab bo'lgan Hazrat Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salomlar, duolar, durudlar yo'llaymizki, ko'rib turganlaringizdek, hammamiz shunday ulug' fursatlarni guvohi bo'lib Alloh taoloning rahmati, mag'firati, inoyati sabab bo'lib bu ulug' kunlarga ham eson-omon yetib keldik. Allohga shukrlar bo'lsin. Bu ulug' munosabat bilan hammalaringizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Alloh taolo bu soatlar, bu daqiqa, bu kunlarni hammamizga chinakam muborak aylasin. Alloh taoloning rahmat, mag'firat, marhamatlari ilohim hammamizga barobar nasib bo'lsin. Alloh taolo bu olamni yaratgan ekan, olamga siz bilan bizga o'xshagan insonlarni yubormoq uchun shu olamda, shu hayotda Alloh taolo ulug'lanishi uchun, Allohga ibodat bo'lishi uchun, Alloh taoloni bandalar poklab yod etishlari uchun takbirlar aytib ulug'lashlari, tasbihlar aytib Alloh taoloni shirku nuqsonlardan, aybu kamchiliklardan poklashlari uchun Alloh siz bilan bizni insonlarni, mo'min musulmonlarni yaratgan. Biz o'zimiz naqadar bir ojiz, kuchsiz kishilar bo'lsak-da, bu olamda ulkan-ulkan sayyoralar va mavjudotlar, juda ham bir katta maxluqotlarning qarshisida, oldida arzimas bir zarra kabi juda ham bir ojiz insonlar bo'lsak-da, ammo bu olam, bu koinot, borliq, bu nozu ne'matlar, bu tog'u toshlar, daryolar, shamollar va bulutlar, umuman bu mo'jiza hayot siz bilan bizdek ojiz, bir zaif, oddiy insonlar uchun yaratilgani va mana shuncha maxluqot va mavjudotning ichida bir zarradek bo'lgan insonga juda bir yuksak ishonch, shu insonga yuksak bir hurmat, ehtirom bildirilgani va ana shu hurmat va ehtiromga sazovor odamlarni biri ekanimizni eslaganimizda qalbimiz xursandlikka, sururga, faxrga to'lib ketadi. Alloh taolo demak siz bilan bizni bu olamga yubordi. Alloh taolo siz bilan bizning zimmamizga yukladi bu ulug' vazifani. Hashr surasida Alloh taolo aytganidek, İnsan Allah'ın amanatını yelkesine kütardı. Tağlar, taşlar, başka katta katta mahlukatlar, ülken sayyaralar, Allah'ın güde hem bir behaybet ülken mevcudatlara, mahlukatlara bu amanatını teklif edilgen peytide ular bundan korktular. Bu ulu amanatını yelkelerine alışka cürat etmediler. Ular baş taktiler. Ular bundan qaytdilar, ammo mana shu inson o'zi ojizligiga, kichkinaligiga qaramasdan Allohni bir ulug' omonatini yelkasiga oldi va shu insonlarni birimiz, odam otamiz, zurriyotlarni birimiz. Demak, Allohning rahmati, Allohning ishonchi, Allohni siz bilan bizga bo'lgan hurmati bizga nasib bo'lgan ekan bu ulug' baxt, bu ulug' marhamat va shu bilan bir qatorda bu katta bir mas'uliyat ekanini doimo esimizda saqlab boramiz. Mana shunday kunlarni ko'rganimizda butun olamdagi mu'min musulmonlarning hammalari bir tanu bir jon ekanliklari, ularning yo'llari, dinlari, e'tiqodlari, maqsadlari, oxir boradigan manzilgohlari bir ekanini o'ylaganimizda yana bir ko'nglimizga, dinimizga quvvat, ruhimizga yana bir yengillik paydo bo'ladiki, alhamdulillah kim biz bu yo'lda yakka emasmiz. Alhamdulillah kim biz bu dunyoda qandaydir bir g'arib emasmiz. Bu olamning hammasi islomga bo'ysingan, Alloh taolaning qonuniga bo'ysingan bir olam. Butun dunyo, koinot, maxluqot, mavjudotlar hammasi Allohning qonuniga bo'ysingan holda dunyoda faoliyat ko'rsatadi. Allohni aytganini bajaradi. Yerdan unayotgan ko'katlardan, o'simliklardan, giyohlardan tortib, o'sha yuqorida aytganimiz dahshat solib, butun olamga o'zini savlatini to'kib turadigan tog'laru toshlaru, dahshat solib hayqirib oqadigan daryolar, shamollar, bu olamning hammasi Allohning qonuniga bo'ysunib turganini ko'ramiz. Va biz ham buni ko'rgan paytimizda o'zimiz ham shu qonunga bo'ysunishimiz lozimligini uqamiz, anglaymiz. Va bu islom bo'ysunish degan, Allohga bo'ysunish degan din, bunga haqiqatan ham bo'ysunayotgan, islomni qonuniga amal qilayotgan bu butun borliq olam koinotning hammasi zarrasidan tortib ulkan koinot, ulkan sayyoralargacha hammasi islomda ekani, Allohning qonuniga bo'ysunganini ko'rib, yana buning ichida yer yuzida qancha million million odamlar ham shu qonunga bo'ysungan holda hayot kechirayotganlarini ko'rib, bizlar ularning biri ekanini anglab tushunib xursand bo'lamiz va Alloh taolo valitukabbirulloha ala ma hadakum degan oyatini biz uchun aytayotganligi, bizga yo'llagani va biz mana shuni ko'rib turib, sezib bilib turganimizdan keyin Allohni naqadar ulug' zot ekanligi va Alloh taolani ulug'lashimiz, Allohga takbirlar aytishimiz biz uchun loyiq ekani, bu bizning haqqimiz ekani, bu bizning vazifamiz ekani, Alloh bizni o'zini ulug'laydigan kishilar qilib qo'yganini eslab albatta biz xursand bo'lamiz. Buning uchun ham alhamdulillah deymiz va buning uchun Allohu akbar deymiz. Allohu akbar, Alloh eng ulug' buyuk zot. Alloh shunday buyukligiga qaramasdan bizdek oddiy insonlarning tilimiz bilan bu buyukligini izhor va ifoda qilishni xohlagan ekan, bu albatta biz uchun ulug' marhamat. O'zimiz oddiy inson bo'lsak-da, lekin butun olamlarning xo'jasi bo'lgan, hammadan ham qudratliroq, ulug'roq, podshohlarning podshohi bo'lgan, podshohlarni o'ldiradigan, tiriltiradigan, podshohlarni turg'izib qo'yib, hisob-kitob qilib, savol-javob qiladigan, boshqalarni qo'rqitib, do'q-po'qsa qilib yurganlarni hali oxirida qattiq qo'rqitadigan, ularni yuraklari yoriladigan darajada og'ir holatlarni boshlariga solib, do'zaxlarga solib kuydiradigan, azoblaydigan zot siz bilan bizdan shu ibodatni iroda qilgan ekan, biz ojiz kishilarni tilimiz bilan Allohu akbar deyishimizni Alloh bizga nasib etgan ekan, bu ulug' marhamat Alloh taolo. Demak, biz ojiz bo'la turib bizga shunday marhamatini ato qildi, bizni ibodat qiladigan qildi, Allohni ulug'laydigan qildi, bizni oddiy insonga shu ibodatni buyurganini biz o'ylab, bizga buni kim buyurgan ekan, olamlarning podshosi, podshohlarning podshosi buyurgan ekanligini agar biz tushunsak, shu qalbimizga singsa, biz buni chin dilimizdan anglab yetsak, shunda ibodatni halovatini topamiz. O'shanda biz Alloh taoloni ne'matini, mag'zini, mazasini anglab yetgan bo'lamiz. Ilohim, Alloh ana shu o'zining ibodatini bajarayotgan holatimizda uning chinakam ma'nosiga yetib anglab, uni halovatlarini tuyib, shu ibodatimizdan rohat, shu ibodatimizdan bir halovat paydo qilib, Allohga sig'inadigan uning chin bandalari bo'lishimizni Alloh o'zi nasib etsin. Mana bugungi kunda hammamiz mana shunday marhamatlarga sazovor bo'lganimizdan xursand bo'lib, butun olamda hamma mo'min musulmonlar bayram qilayotgan kunlarga yetib keldik. Qurbon bayrami Alloh tomonidan payg'ambarimiz orqali Ramazon bayramiga o'xshab musulmonlar xursandchilik qilsinlar deb berilgan ulug' kun. Alloh taolo biz bu kunlik kunda xursand bo'lsak, shodiyonalar, tantanalar, xursandchiliklar qilib o'zimizni ham Allohni ham poklasak, yodlasak, Allohni roziligiga sabab bo'ladigan yaxshi ish. Alloh shu kunlarda bizni o'sha hamma xursandchiligimiz, sururimizni, shodu xurramligimizni ifoda qilishimizni kutadi. Allohni emas, balki boshqalarni ulug'laydiganlarni qilgan qiliqlarga o'xshab emas. Inson tomonidan, odamlar tomonidan o'ylab chiqarilgan shirk tantanalari, shirk munosabatlarida emas, balki Alloh tomonidan o'ylab qo'yilganini o'zi bizga yetarli. Agar ba'zi bandalar, ba'zi bir kishilar buni uncha ham mensimasalarda, uncha ham ko'p ahamiyat bermasalarda, boshqa narsalarga qilingan sarfu xarajatlarni bu kunlarga qilmasalarda, biz undaylarni munosabatlarga, ba'zi bir odamlarni ba'zi past nazarlarga e'tibor berib o'tirmaymiz. Alloh taolo butun olamni shunday ulug' marhamatiga, olamni bayramiga aylantirib qo'yganligining o'zi bizga kifoya. Shuning o'zidan biz xursand bo'lamiz. Bu ming yillar davomida, 1400 yildan buyog'ida davom etib kelayotgan, biron bir insonning tazyiqisiz ham, biron bir chora tadbirlarsiz ham, oldindan ko'rinadigan qattiq bir tayyorgarliklarsiz ham, tashviqotu targ'ibotlarsiz ham, oldindan chaqiriqlarsiz ham, o'z-o'zidan kelib, o'z-o'zidan o'tadigan ajoyib bir xislat, ajoyib bir mo'jiza. Bahor keladigan bo'lsa, tog' toshlar, bog'rog'lar hammasi ajoyib bir libosga burkanadigan bo'lsa, buning uchun insonlardan, bandalardan qandaydir buni kutib olish, tayyorgarlik qilish ularga hojati yo'q. Bahor bir odam kutsa ham, kutmasa ham, unga yarasha sher to'qsa ham, to'qmasa ham, uni ustiga bayroq ossa ham, osmasa ham, xush kelibsiz desa ham, demasa ham, ahamiyat bersa-yu bermasa, Alloh taoloning izmi bilan, Allohning o'zini chiqarib qo'ygan qonuni bilan bahor kelaveradi. Butun olamni hammasini o'zini zebu ziynati sepi bilan zebu ziynatlab, bezab, chiroyli qilib, vazifasini o'tab bajo qilib, dinida shundan bir sezgisi, tuyg'usi bor odamlarga o'zini yaxshilikni qilib ketaveradi. Bu kun ham xuddi shunday. Iymonli odamlar uchun, mo'min odamlar uchun, musulmonlar uchun Alloh taolo o'z-o'zidan keladigan hammaning qalbiga, mo'minlarning qalbiga hidoyat, mo'minlarning qalblariga surur baxsh etib ketadigan ulug' kunni Alloh bizga nasib etganiga shukronalar bo'lsin, hamdu sanolar bo'lsin. Mana shunday kunlar takror-takror ilohim boshimiz uzra soya solib o'taversin. Bolalarimiz, farzand zurriyot, yori do'st, oshna og'aynilarimiz, mo'min musulmonlarimiz bilan bu kunlarni yana ko'plab nishonlashimizni, bu kunlarni qadriga yetishimizni, hurmatini bajo qilishimizni Alloh o'zi bizga muyassar aylasin deb so'rab qolamiz. Ma'lumlaringizki, mana shu soatlarda, mana shu kunlarda olam musulmonlari yer yuzining eng bir muqaddas nuqtasiga to'planganlar, Makka-i Mukarramaga to'planganlar, Alloh taoloni o'sha yerdan turib ulug'layotganlar, bizning nomimizdan butun olam musulmonlarining elchilari Alloh taoloning huzuriga, Allohning uyiga borganlar, Allohning muqaddas bir go'shasi bo'lgan o'sha Makka-i Mukarrama, Arafat-u Mino degan joylarda hozir bizning nomimizdan olam musulmonlari elchilari to'planib, bizning dilimizdagi orzu umidlarimizni, istaklarimizni, tilaklarimizni, Allohdan bo'lgan so'rovlarimizni o'sha yerdan turib so'rayotgan, duo qilayotgan butun olamga Parvardigorning hidoyati tammasi nasib bo'lishini so'rayotgan mo'min musulmonlar bilan biz ham birgamiz. O'shalar bilan so'zimiz, tilimiz, bizning dilimiz, qalbimiz, yo'limiz bir ekanligini ifodasi uchun bugun biz hammamiz, barcha musulmonlar Alloh taoloni yodlab shu ulug' kunlarda hammamiz bir tan, bir jon ekanligimizni ifodalamoq uchun Allohning shunday muqaddas dargohlarining bir parchasi bo'lgan masjidlarga, eng muborak joylarga, yer yuzini, olamni tozda nuqtalariga biz ham jam bo'lib o'tiribmiz. Bu olamda musulmonlar Alloh taoloni madadida, Allohning nazaru marhamatida, yordamida, nusratining soyasida hayot kechiradilar. Musulmonlarni ustlarida biron bir himoya qilib turadigan qurolli kuchlari yoki dunyoviy himoyalari bo'lmasa-da, Alloh taoloning himoyasini soyasidalar. Shuning uchun dunyodagi ko'p kuchlar, ko'p qurollar, ko'p tuzumlar, ko'p dag'dag'alar, do'q-po'pisalar, ko'p siyosatlar va tuzumlar bular o'tib ketaverar ekan. o'zgarib ketaverar ekan, biri ketib keyingisi kelaverar ekan, ammo bu din islomning ta'limoti esa abadiy ta'limot, bu abadul abadga davom etadigan, oxiri jannatga yetib boradigan ta'limot ekan. Shunisiga biz xursandmiz, shunisiga biz rozimiz, biz islomni din bo'lib qolganiga rozi bo'ldik. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har zamon, har namoz vaqtida takbir aytilganda, azon aytilib bo'lgandan keyin, azondan keyin raditu billahi robban va bil islam dinan va bi muhammadin sollallohu alayhi vasallam nabiyan va rasula deb o'qishni ummatlarga ta'lim berganlar. Ya'ni shu azon, Allohu akbar, Alloh eng ulug' zot degan ma'no yangraganda, taralganda, qalbimizga shu urilgan paytida shu azondan keyin aytamizki, raditu billahi robban, mana shu ulug' bo'lgan parvardigor menga rob, menga parvardigor, meni yaratuvchim, meni egam, meni rizq beruvchim, meni tiriltiradigan, o'ldiradigan, menga baxt va saodat beradigan ulug' Alloh mening robbim ekaniga men rozi bo'ldim. Va bil islami dinan, islom menga din bo'lishiga rozi bo'ldim. Va bi muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyan va rasula, muhammad alayhi salom menga payg'ambar, menga elchi, Alloh tomonidan menga yuborilgan elchi ekaniga rozi bo'ldim. Mana shunga xursand bo'ldim. Mana shundan ich-ichimdan qanoat hosil qildim. Mana shunga to'la to'kis xursand bo'ldim, rozi bo'ldim degan ta'limotni Allohning rasuli payg'ambar bizga o'rgatganlar. Bu haqiqatan ham azizlar, dunyodagi eng ulug' baxt. Musulmonman deb yashash, musulmonman deb o'tirish, musulmonman deb o'lish bu dunyodagi eng ulug' baxt. Buni Alloh taolo o'zining do'stlariga tushuntiradi. Alloh yaxshi ko'rgan bandasini qalbiga mana shu islomning muhabbatini solib qo'yadi. O'sha islomning muhabbati bilan inson bu dunyoda tirik. Bu islomning muhabbati bizning jonimiz. Bu jasadimizda jon qanday zarur bo'lgandek, bizning qalbimizga shu islomning muhabbati shunday zarur. Shu muhabbat bor ekan biz dunyoda har qanday mashaqqat, qiyinchiliklarni ham qarshisida hech qanday yengilmasdan, ulardan ortiqcha ham kuyinmasdan, ularni oldida, ularni qarshisida tushkunlikka tushmasdan, quvvat bilan, kuch bilan, qudrat bilan, o'zimiz ojiz bo'lsak-da, lekin Alloh taoloning qudrati, quvvati bilan yura oladigan bo'lishimiz uchun shu islomning muhabbati, bu musulmonlikning rag'bati, ixlos e'tiqodi qalbimizga jo bo'lishi kerak. Allohga shukrki, shunday odamlar borlar. Olamda islomni qalbiga jo qilgan, islomga muhabbat bilan, rag'bat bilan kelayotgan odamlar borligi tufayli ham qo'lida quroli borlar, orqasida armiyasi borlar, juda dag'dag'asi, do'q-po'pisasi borlar. Shu islomning taftini sezganlari uchun u bilan so'ylashishga, u bilan hisob-kitob qilishga majbur bo'ladilar. Bu Allohning qudrati, siz bilan bizning qudratimiz emas. Bizda hech narsa yo'q, mana ko'rib turganlaringizdek, faqat bizda so'z bor, faqat bizda da'vat bor, faqat bizda iymon bor, ixlos bor, dinimizga muhabbat bor, islomimizga rag'bat bor. Mana shu dinga o'zimizni bag'ishlaganimiz bor. Mana shuning o'zi katta bir qudrat ekan, mana shuning o'zi katta bir quvvat ekan, mana shuning qarshisida har qanday qudratli, quvvatli odam ojiz ekan. Mana shu islomning muhabbati, islomning muhabbati qalbiga jo bo'lgan odamlarning qarshisida har qanday kuch quvvat, har qanday kuch qudrat titrar ekan. Bu Allohning qudratidan ekan, bu Allohning mo'jizasi ekan. Allohning mana shu qudrati, Allohning mana shu quvvati bilan biz tirikmiz. Allohning mana shu madadi, nusrati bilan, mana shu qalbimizdagi umid bilan, ixlos bilan biz bu hayotda, dunyoda bormiz. Yo'limizni topib olamiz, biz yo'limizni topib yuramiz. Bu hozirgi kunda ko'p dunyoga to'lib toshgan jinoyatmi, axloqsizlikmi, dinga qarshi kurashlarmi, urushlarmi, bularning qarshisida biz esankirab qolmaymiz. Bizning ustimizda yaratgan Allohimiz bizni kuzatib turibdi. Agar Alloh bizni kuzatib turmasa, Alloh agar bizni yo'llab ilhomlantirib turmasa, bu dunyoda nega yashardik? Bu dunyoda qanday qilib ham yashardik? Bu dunyoda kofir va badbaxtlarning oyog'ining tagida parchalanib ketmasmidik? Agar bizning ustimizda Alloh bo'lmasa, agar bizni ilhomlantirayotgan qani yur bandam, o'rningdan tur bandam, meni ulug'lagin, ibodat qilgin, meni aytganimni bajaravergin, u har qanday so'zlar bilan, tazdiqlar, hiyla, makrlar bilan islom yo'liga to'g'anoq bo'layotgan odamlarni so'zlariga, makru hiylalarga e'tibor bermagin. Sening orqangda, ustingda man turibman degan bir nido, shunday bir ilhom, mana shunday bir xabarni Qur'ondan, sunnatdan agar biz o'qib tushunmasak, biz qanday ibodat qilardik? Qanday qilib bu yo'lga yurardik? Qanday qilib Allohning bu masjidlariga kelib to'planardik? Alhamdulillah ki Alloh taolo mavjud haq, Alloh taolo bir, yakka, yagona, Alloh eng qudratli zot. Allohning ana shu qudratiga tayanganimiz holda biz ham qudratlimiz. Allohning ana shu mo'jizasidan hammamiz bahra olganimiz holda bu islomni yo'lida alhamdulillahki mustahkam turamiz va inshaalloh mana shunday jamoatimiz bilan, shunday bir guruhimiz bilan hammamiz inshaalloh butun olam mo'min musulmonlari payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, biz oxirgi zamonda dunyoga kelgan bo'lsak ham, ammo jannatga birinchi bo'lib kiramiz. Bu mo'min musulmonlar hammalari eng oxirgi ummatlar, lekin jannatga kirishga esa Allohning izzati ikromiga birinchi bo'lib sazovor bo'ladigan baxtli odamlar. Alloh mana shunday baxtli jamoani ichida qilganiga o'ziga hamd va sanolar bo'lsin. Allohdan so'raymiz, umrimizning oxirigacha shu islomda bo'laylik. Ma'lumlaringiz, islomning bag'ri keng. Islomning ichida har xil millatlari bor. Millat ajratmaydi. O'rusdan, qozoq, qirg'izdan, o'zbek, arabdan demaydi. Alloh hamma millatni o'zi yaratgan, butun olamni qo'qshog'iga singdiradigan bir marhamatli din. Islomning ichida musulmonlarning saflarining ichida har xillari bor. Iymon e'tiqodlari mustahkam butunlari bor. Bular yo'lboshchilar, bular safning oldida turadiganlar. Ammo orqaroqda esa har xil toifada iymon e'tiqodlari uncha ham mukammal bo'lmagan ba'zi bir zaifroq odamlar ham bo'lishlari bu ham ehtimoldan xoli emas. Ular safning oxirrog'ida keladilar. Ularni ham safdan chiqarib yubormaymiz. Ularni ham ko'kraklardan itarmaymiz. Ya'ni yilda 2 marotaba yoki 1 marotaba bugun hayit ekan, bugun qurbon hayiti ekan deb keladiganlar bor. Go'yoki safning oldida mustahkam, sog'lom, butun a'zo badanlari quvvatli, bilagida kuchi bor, quvvati bor, qalbida iymoni bor, o'sha birinchi zarbaga shunday o'zini tutib beradigan, eng og'ir ishlarni bajaradigan odamlar birinchi safda, sog'lomlar birinchi safda bo'lsalar, sal ojiz, oqsoqlar, kasalmandlar, yaradorlar oxirroqda yurganidek va birinchi safdagilar, ularni ham itarib boringlar, sizlar yo'qolinglar, sizlar bizni oyog'imizdan tortyapsizlar demasdan mayli, ularni ham o'zlaridan keyinlaridan ergashtirganlaridek, xudo xohlasa Alloh ularga ham shifo bersa, ularga ham Alloh quvvat ato qilsa, ular ham birinchi safga o'tib, xudo xohlasa shu birinchi safdagi odamlarni qilayotgan yaxshi amallaridan ularga ham nasib bo'lsa degan yaxshi umid bilan ularni ham saflariga qo'shib oladilar. Ya'ni o'sha yilda 2 marotaba yoki 1 marotaba hayit namozi ekan, hech bo'lmasa shunga borib kelaylik degan odamlar bo'ladigan bo'lsa, xayr, ularni ham Alloh taolo qadamlarini shu masjidga ilohim rost bo'lsin, bosib kelganlari Alloh taolo ularni ham qadamlarini o'zi mustahkam qilsin. Avvalambor ularni ham shu ibodat, shu ulug' kunni hurmat qilganlarga Alloh taolodan hurmat qaytsin. Lakin hala yukarıda etkenimizdi, din İslamımız, Müslümanlığımız yılda bir iki marotaba eslab qo'yish bilan amalga oshadigan narsa emas. Bunga harakat, bunga mehnat, bunga jon fidolik, mana shu yo'lda xizmat kerak bo'ladi. Hammamizdan bu narsa talab qilinadi. Bu din hammamizning dinimiz. Islom hammamizga kerak. O'lganimizda hammamizga janoza, hammamizga Qur'on, hammamizga duo. Hammamizga mag'firat, Allohning rahmatidan so'rov hammaga barobar kerak bo'ladi. Domlaga yoki bo'lmasa mudarrisga yoki talabaga ko'proq kerak u, boshqa tijoratchiga yoki bo'lmasa bir ziroatchiga yoki boshqa bir siyosatchiga yoki bir amaldorga, puldorga, hukmdorga unga kamroq kerakmi? Allohning rahmati, duo, mag'firat, kechirim ularga ozroq kerakmi? Yo'q. Aksincha balki ularga ko'proq kerak bo'lishi mumkin. Odamlar tijorat bilan, ziroat bilan, siyosat bilan, boshqa bilan ko'proq xato qilib qo'ygan bo'lsalar, agar ularga Xudoning rahmati, kechirimi ko'proq kerak. Dunyo ishlari bilan ovora bo'lib adashib, gunohu ma'siyatlarni qilgan odamlar ko'proq yig'lashi kerak, ular ko'proq istig'for aytib ibodatni ular astag'firoq bajarishi kerak emasmi aslida? Aslida bundoq. Demak, bizga ham ularga ham kamroq kerak emas. Allohning marhamati, rahmati, mag'firati hammamizga barobar kerak. Hammamiz muhtojmiz. Shuning uchun bu yerda hamma o'zini qo'ldan kelgan xizmatini, ulushini, hissasini bu islomning yo'liga qo'shish kerak. Alloh taolo shuning uchun har kimni har xil qobiliyatda, har xil kasb hunarda qilgan hammasi kerak va hammasining ulushi islomga kerak. Birov uni, birov buni olib kelib o'rtaga qo'yadi. Islom mana shu bilan inshaalloh rivojlanadi. Bu islom uchun domla ham kerak, muftiy qozi imom ham kerak, bu islom uchun talaba ham kerak, islom uchun o'sha ziroatchi ham kerak, tijoratchi ham kerak, siyosatchi ham kerak, puldor ham kerak, amaldor ham kerak, doktor ham, o'qituvchi ham, hammasi kerak bu islom uchun. Islom ham xuddi bir jasadga o'xshagan, insonni bir jasadiga qancha narsalar kerak bo'ladi. Oddiy bir insonga novvoy kerak, oshpaz kerak, bunga injener kerak, bunga ha u kerak, bu kerak, o'zimiz bitta oddiy insonmiz, necha ming xil mutaxassis odamlarni qo'ldan chiqadigan mahsulot bizga kerak bo'ladi. Islom ham, dinimiz ham hammamizni qaysi bir sohada, qaysi bir toifada bo'lishimizdan qat'iy nazar hammamizni o'zini bag'riga chaqiradi. Hammamizni zimmamizga o'ziga yarasha bir vazifa yuklagan. Shu vazifani ado qilishimiz kerak, bajo qilishimiz kerak. Allohning uyiga tez, doim, har vaqt o'zi Alloh taolo buyurgandek qatnab ibodatlarda mustahkam bo'lishimiz hammamizning vazifamiz. Alloh taolo mana shu bizning zimmamizga yuklagan xizmatlar, vazifalarni muvaffaqiyat bilan ado etishimizni o'zi nasib ro'za aylasin. Bu olam o'tkinchi, bu dunyodagi nozik ne'matlar oxiratniki oldida hech narsa emas. Ilgari ham takror aytganimizki, Alloh taolo xamir uchidan patir qilib, bandalarim, mening ajoyib bir nozik ne'matlarim bor, buni sizlar bir ozginasini totib ko'ringlar deb Xudoim bu dunyoni yaratib qo'ydi. Dunyoning nozik ne'matlari, yeb ichishlari, o'ynab kulishlari, turli xil maishatlari borki, ko'p odamlar bu narsani ko'rib mahliyo bo'lib qolishdi. Haqiqatan ham bu Xudoni Alloh taolaning mo'jizasi tarzida yaralgan olamga mahliyo bo'lmasdan, bir zum bo'lsa ham mahliyo bo'lmasdan iloji yo'q. Alloh shunday go'zal qilib dunyoni yaratdi. Va ancha muncha odamlar shu dunyoga mahliyo bo'ldi, mahliyolikdan o'tib mubtalo bo'ldi, mubtalolikdan o'tib shunga giriftor bo'ldi. Alloh taolo esa buni bir shunday ko'rib ozgina tatib, mazasini anglab, tushunib, bilib, buni egasini o'ylashga, yodlashga buyurgan edi aslida. Lekin kimlardir buni mazasini totishdi-da, qarasa juda ham shirin ekan, juda ham lazzatli ekan, boshlar bilan sho'g'ishdi, ko'p odamlar oyog'i bilan botib qoldi bu dunyoning ishrasiga. Ular endi halokatga mubtalo bo'ladi. Agar ba'zilar ozgina tiyib qolgandan keyin eskirib, darov o'zini saqlab, orqaroqqa tortsa, qutulib ketadiganidan bo'lishi mumkin. Shu dunyoga ozgina aralashib, u ko'chaga kirib, bu ko'chaga kirib, uni mazasini totib, buni mazasini ko'rib, oxirida to'xtab, ey to'xta, bu axir hisob kitobi bor ekan, Alloh ko'rib turgan ekan deb to'xtab, orqasiga qaytib, narroqdan halolroq, to'g'riroq, oyog'i shiraga botib qolmaydigan, fitta ilinib qolmaydigan yo'ldan yurib boradiganlar ham bo'ladi odamzotni. Alloh taolo bizga shuni eslatyapti, bandalar. Ko'rmaganni ko'rgani qursindan bo'lmasin tag'in. Sizlar hali bu narsani, bu olamni birinchi ko'rishlaringizda, dunyoning rohatlarini, farog'atlarini ilgari ko'rib, bilib, totib ko'rmadinglar-da, onalaringizni qornida yotganingizda tor joyda, qorong'i joyda yotuvdinglar. Bu yerda, bu dunyodagi yeb ichish, o'yin kulish yo'q edi-da. Bu yoqqa tushib oldinglar-da, xuddi o'zlaringizdan o'zlari kelib qolganingizdek, endi buni ko'rib qolib, buni yaratgani, buning egasi borligini eslaringizdan chiqardinglar. U haqda hech o'ylamaysizlar-da, faqat oyoqlaringiz tagida past nazaringizni pastga qaratasiz. Faqat yeb ichishni o'ylaysiz, rohatni, maishatni o'ylaysiz. Ha, yuqoriroqqa ham bir qarang, osmonga ham bir qarang, axir bu tepangizni o'rab qo'ygan, sizga mustahkam bir tom qilib bu olamni yaratib, ustingizdan har xil noz ne'matlar, yomg'irlarni yog'dirib qo'ygan, axir buni egasi Alloh haqida o'ylang edi deb Alloh taolo bizga bu olamni bergan, yaratgan va dunyo bu shunday go'zalligi, noz ne'mati, rohati, farog'ati bilan ham bu hali hech narsa emas. Hali bundan ham ko'ra chiroyliroq, go'zalrog'ini biz sizga yaratib tayyorlab qo'yganmiz. Lekin uning uchun esa mana bu ishlarni qilishingiz kerak. Mana bu musulmonlik qoidalarini bajarishingiz kerak. Allohga ishonishingiz kerak. payg'ambarni tasdiq qilishingiz kerak, ularni qo'ygan talablarini bajarishingiz kerak, chin musulmon bo'lib yashashingiz kerak, keyin bundan ham ko'ra afzalrog'ini, a'lorog'ini sizga nasib etamiz, deydi Alloh taolo. Lekin ba'zi bir insonlar yo'q, bizga shunisi ham bo'laveradi, bizga mana shunisi ham o'zi yetadi, shu ham zo'r ekan, ja ajoyib bo'lgan, shunisi ham bizga kifoya qiladi deydiganlar bo'lsa, Alloh yana davom etadiki, yo'q bandam, juda ham siz aytganchalik emas. Agar o'sha sizni qisqa aqlingiz bo'yicha mana shu dunyoni o'zi ham yetadi, shu ham zo'r ekan, biz shunisiga ham rozimiz desangizu, shunga rozi bo'lib qolaversangizu, shu bilan ish bitadigan, sizni ishingiz amalga oshib qo'yingiz joyiga tushadigan bo'lsa edi, qani edi? Bunaqa emas-da. Bu dunyo sizniki emas, dunyoni siz yaratmadingiz, shuning uchun ham dunyoni oxirigacha sizni qo'yningizdagiday bo'ladi deb da'vo qilolmaysiz, unisiga biz yo'l qo'ymaymiz. Yo bu dunyoda bizni aytganimizni qilib, haq yo'ldan yurib, bundan ham ko'ra afzalrog'ini, ya'ni jannatni qo'lga kiritasiz, u yerda abadul abad rohatda yashaysiz. Yo'q desangiz, yo'q desangiz, unda albatta do'zax degan joyimiz ham bor, o'sha do'zaxga borasiz. Shuning uchun o'ylab ish qiling deb Alloh taolo bizga tanbeh beradi. Bu dunyoni o'zi bilan bizga kifoya, jannat kerak emas degan odamlar shu bilan qutulmaydilar. Jannat kerak bo'lmasa, albatta do'zax kerak bo'ladi. Albatta jahannam bo'ladi. Yo unisi yo bunisi ikki manzil. Bu yo'lning oxiri yo jannat yo do'zax. Jannatu do'zax bilan tugaydi. O'rtasida uchinchi joy yo'q. Uchinchi joy payg'ambar yuborilmaganlar uchun, ammo Alloh Qur'on yuborgan bo'lsa, Muhammad alayhissalomni elchi qilib yuborgan bo'lsa, bu gap so'zlar quloqiga yetgan bo'lsa, u odam uchun uchinchi joy bo'lmaydi. Yo jannat bo'ladi, yo do'zax bo'ladi. Alloh taolo ixtiyorini berib, bandam xohlaganingizni tanlab oling. Xohlang jannatga boring, xohlang do'zaxga, sizni biz majbur qilmaymiz. Mana ixtiyor o'zingizda. Hozir siz oppoqsiz, go'yoki oppoq qog'ozsiz. Oppoq qog'ozni qo'lingizga berdi, xohlagan narsani yozing. Xohlang bismillah yozing. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb yozing shu qog'ozga. Bu qog'oz oldin oppoq qog'oz bo'lib turganda ham qadr qimmati bor edi. Toza oppoq qog'ozda qimmatbaho edi. Lekin siz bunga kalima-i shahodat yozganingizdan keyin yana ham qimmatroq bo'ladi bu. Buni endi boshga qo'yish kerak. Buni faqat yuqori joyga qo'yish kerak. Buni pastga oyog'iga qo'yib bo'lmaydigan aziz va mukarram qog'ozga aylandi. Siz shunday oppoq qog'ozsiz. Xohlasangiz shu qog'ozga kalima yozing, yaxshilik yozing, savob yozing, ibodat yozing, dastidan aziz bo'ling, mukarram bo'ling. Oldin siz tug'ilib yerga tushgan bo'lsangiz, endi siz ko'tarilasiz. Endi siz aslo oyoq ostida qolmaysiz. Siz aziz, Alloh taolani yaxshi ko'rgan bandasi, eng qadru qimmati yuksak mu'min musulmon, eng aziz mukarram, Alloh yaxshi ko'radigan ulug' qilgan odamga aylaning. Xohlang mana. Xohlang o'sha oq qog'ozni olib tepasiga yomon surat chizing. Xohlang unga buzuq gap yozing, xohlang ig'vo yozing, xohlang shikoyat yozing, shirk yozing, kufr yozing, gunoh yozing. Qo'lingizda qalam, qo'lingizda oppoq qog'oz, kallangizda aql, sizda ixtiyor, qo'lingizda quvvat. Xudoyim o'sha qog'ozga yomon narsa yozayotganlarni qo'lini shol qilmaydi. Qog'ozga yomon narsani suratini chizayotganlarni Alloh taolo qo'lini ishlatmasdan shol qilib qo'ymaydi, ixtiyorini beribdimi? Dilingizda nima bor shuni tushiring qog'ozga. Alloh taolo tazyiq qilmaydi, Alloh majburlamaydi, Alloh majburlab sizni mo'min musulmon qilmaydi. Ixtiyorini berib qo'yibdi, xuddi ustoz o'sha imtihon vaqtida, mana senga bir soat muhlat, nima yozsang yozgin, ichingdagini hammasini yashirmasdan yozgin, keyin davoying, armoning qolmasin degandek qo'liga qog'oz qalam berib qo'ygandek Alloh taolo hammamizni oppoq qog'oz deb qilib qo'ygan. Onamizdan tug'ilganda oppoq qog'ozdek tug'ilganmiz. Gunohsiz, savobsiz, oppoq qog'ozdek, oppoq holatda tug'ilganmiz. Hammamiz hozir o'zimizni amal daftarimizni yozyapmiz, to'lg'izyapmiz. Savoblar yozilyapti, gunohlar yozilyapti inson uchun. Alloh taolo aqlni berdi, aqllaringizni ishlatib bu hayotda hayot kechiringlar. Oxirga borgan paytida afsus nadomat qilib qolmanglar. Go'yoki tushdan uyg'ongandek bo'lmanglar. Sizlarni falon soatga chaqirgandik deyilsa, chaqirilganda ham agar bormasangiz qattiq gunoh bo'ladigan, katta jarima solinadigan, jinoiy javobgarlikka tortiladigan, borishingiz majbur bo'lgan joyga soat faraz qilaylik 8 ga chaqirilgansiz. O'sha yerga bormasangiz javobgarlik bor. borsangiz esa mukofot bor. Mukofot bo'lganda ham juda bir yaxshi mukofot bor edi. Hech unaqa mukofot yo'q dunyoda. Siz boraman deb dilingizga tugib qo'ydingiz. Yaxshi niyat qilib qo'ydingiz. Shu yerga borayinda o'sha mukofotni olayin, bir xursand bo'layin. Biz bir izzati ikromga sazovor bo'layin deb yaxshi niyat qilib kechqurun uyquga yostiqqa bosh qo'yib uyquga ketdingiz. Lekin uxlaganingizda shunday ajoyib bir tush ko'rdingiz. Alloh taolo sizni shunday bir dunyoga keltiribdi. Shunday bir g'aroyib ajoyib tushni ko'rdingiz. Bog'roqlarda o'ynab yuribsiz. Bir bog'i Eron ekan. Unaqasini faqat ertaklarda, afsonalarda eshitgandingiz. Bu dunyoda bo'lmasa kerak deb yurardingiz, siz shuni birdaniga tushingizda ko'rib qoldingiz. Ajoyib bir dunyo, ajoyib bir joyga borib qopsiz. Xohlasangiz qanot chiqarib uchasiz, xohlasangiz suvga tushib suzib ketyapsiz, xohlasangiz sakrayapsiz, o'ynayapsiz. Bog'roqlar, gullar, bulbullar, ajoyib bir, hech bir ta'rif qilib bo'lmaydigan, til bilan shuncha ta'rif qilaman desangiz yana kam, yana yetishmay turganidek, yana yetarli ta'rif qila olmayotgandek shunday bir tush ko'ribsiz. Endi tush, hali aytganimdek, tarixdan tashqari tush ko'ribsiz. Bir mahal ko'zingizni ochdingiz. Ne qarasiz, ko'rpada yotgan ekansiz, yostiqda ekansiz. U osmonda uchib yurmagan ekansiz, suvlarda baliqqa o'xshab suzib yurmagan ekansiz. Bulbullarni tutib, bulbullar bilan gaplashib yurmagan ekansiz. Gullarni hidlab yurmagan ekansiz, yostiqni hidlab yotgan ekansiz. Qarasiz, tush ekan, attanga. Yana boshingizni yostiqqa urayapsiz. Yana shu tushdan ozgina ko'rayin. Ozgina bo'lsin deb shuncha o'zingizni majburlayapsiz, lekin tush qani edi u qaytib kelsa, qaytib kirmayapti. O'zingizni shuncha majbur qilasiz, xayolingizda, tasavvuringizda gavdalantirishga urinasiz, lekin yo'q, qaytib kelmayapti. Attanga dedingiz. Lekin bir xursand bo'ldingiz. Juda ham mazza qildingiz. Juda ham bir hech bunaqa xursand bo'lmadingiz dunyoga kelib. Bir marta xursand bo'ldingiz. Bir marta xursand bo'ldingiz. O'sha bir tush ko'rdingizu juda qattiq xursand bo'lib ketdingiz. Lekin bu mazza qilganingiz uzoqqa cho'zilmadi. Bunday soatga qarasangiz, soat 10 bo'lib qoldi. Siz nima qilish kerak edi? Nima qilishingiz kerak edi? Soat 8 da chaqirilgan joyga borishingiz kerak edi. Borsangiz, u tushingizda ko'rgandan ko'ra zo'rroq, ulug'roq, undan ham ko'ra afzalroq bir mukofot va yaxshilik sizni kutib turgan edi. Ammo qarasangiz, siz o'sha tush bilan ovora bo'lib maza qildim deb yotibsiz-u, lekin u maza emas ekan. Endi bir zumda tushlaringiz hammasi uchib ketdi. Hammasi xayolingizdan chiqib ketdi. Oyog'ingizni qo'lga olib, kafshingizni poyma-poy kiyib, o'ngi qaysi, tesi qaysi bilmasdan chopdingiz. Yugurlab bordingiz. Borsangiz u yig'in majlis tugagan. Aytiladigan gaplar aytib bo'lingan. Mukofotlar berib bo'lingan, endi jazolayotgan payt kelgan ekan. Endi kech qolganlarni ushlab jazolanayotgan ekan, yugurib borsiz mukofot olaman deb chopqillab borib, endi jazoga giriftor bo'ldingiz. Endi u ko'rgan tushingiz, u olayotgan jazoingizga arziydimi? Endi u tushlar hammasi burundan chiqib ketdi. Ko'rmagandek bo'ldingiz. Tamom xayolingizdan yo'q bo'ldi. Xuddi oxiratga borganda inson bu dunyoda ko'rgani, yegani, ichgani, o'ynagani, kulgani, maishat qilgani o'sha yostiqni quchoqlab, yostiqni hidlab yotganda ko'rgan tushidek o'tadi, ketadi hali. Alloh payg'ambar bizga shuni xabarini bergan. Sizlarni bu dunyoda yashashlaringiz tush. Hozir o'ynab kulganlaringiz tush. Yaqinda bu tush tugaydi. Yaqinda uyqudan uyg'onasizlar. Yaqinda ko'zingizni ochasizlar. Hayot keyin boshlanadi. Haqiqiy hayot, haqiqiy umr, asosiy umr hayot oldinda turibdi. Hozir bu boshlamasi, hozir siz ko'rpada yotibsiz, tush ko'ryapsiz. Hozir bu hech narsa emas. Asosiysi, haqiqiysi u yoqda. Ilohim bo'lsa o'sha ko'zimizni ochgan vaqtimizda Allohim bizga rohatni o'sha yerda nasib etsin. Shuning uchun ham Alloh taborak surasida A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Allazi xalaqal mauta val hayata degan oldin o'limni zikr qilgan, keyin hayotni zikr qilgan. Ya'ni bu dunyodagi hayot ahiret hayatına nispeten goya ki ölümdeki gap, hakiki tiriliş, hakiki yaşayış, hayat aldığımızda durdu. O'sha kunga borganda Alloh taolo xorzor qilmasin. O'sha kunga borganda Alloh bizga rohat farog'atni nasib etsin. Degan odamlar mana masjidga keladi, ibodatni qiladi, Allohning aytganlarini bajo qiladi. Bu dunyodagi ba'zi bir narsalarga, ba'zi bir to'siqlarga e'tibor bermasdan haq deb Allohning yo'lida mustahkam turib Allohning aytganini qiladi. Alloh taolo siz bilan bizni o'zini roziligiga sazovor aylab azab-ı kuvvetlerden, ahiretteki farlık, resvalik şermendeyden hıdayım asrasın. Allah'dan sureyimiz hemeniz bir gelişir, ibadet kılıyakımız Allah'ın cennetine, Allah'ın rahatı, faragatlı meskenine, cennetine hem bir gelişir, keşfimizi uzun yastır eylesin. Muhterem braderler, atalar, hakevke, apa, singiller, bana tabara vaktimiz yakınlaşıp, kurban hayit namazını okuyduğun saatler, dakikalar gelen yakınlaşıp bu ayasımız. Bu namaz yılda iki maratıba okuladigan bugün için bazı bir kişiler ihtimal bunu kaidelerini eslerden çıkarıp koymuşları mümkün. Namaz iki rakattan ibaret. Niyeti bana şu kurban hayati namazını o zahsede okuşka niyet kıldım takbirleri bilen yüzümünü mukaddes kıblam bugün Kabe'ye karattım. Şu ağzında sürgen imamga halis Allah için iktida kıldım. Bu ibadetini, namazını halis Allah için, halisen lillah okuyman deyip, dilimizden niyet kılıp oturup, ötkezip, keyin Allah'ın akibar deyip, kolumuzunu kulak yumuşağa beraber götürüp, kolumuzunu bağlayımız. Şundan keyin, Subhaneke Allahümme duasını okuyumuz. Bundan keyin yana üç maratıba takbir eytemiz. Allah'ın akibar deyip, üç maratıba takbir eytip, kolumuzunu düşürüp duramız. Ve üçüncü takbirde kolumuzunu bağlayımız. Bundan keyin qiroat bo'ladi. İmam Fatiha surasini va bir surani o'qib qiroat qilib, keyin rukuga, undan keyin sajdaga boriladi. Yana ikkinchi rakatga turilgandan keyin qiroat Fatiha surasi yana bir sura boshlanadida. Oxirida rukuga ketishdan oldin yana 3 marotaba takbir aytamiz. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb 3 marta qo'lni ko'tarib tushiramiz. 4-chi takbir bilan Allohu akbar bilan rukuga ketamiz. Bizning sajda shunday qilib namoz tugaydi. Namozdan keyin xutba bo'ladi. Namozni biz tashqariga chiqib o'qisak kerak. Namozni o'qib bo'lganimizdan keyin darov qo'zg'alib ketmay turasizlar. Ichkariga kirib biz minbardan xutbani o'qiymiz. Xutba o'qigandan keyin bir tilovat ham qilarmiz. Keyin shu bilan hammalaringizga ruxsat bo'ladi.